круглы стол, прымеркаваны якрэс да гэтай даты, дзе мы запрашаем менавіта нашых партнёрак, якія шмат гадоў супрацоўнічалі з намі. Гэта і Саюз пісьменнікаў Беларусі, і Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, хто менавіта папулярызуе Янку Купалу, першага народнага паэта Беларусі, таксама раскрывае асобныя старонкі жыцця і дзейнасці дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Музеем падрыхтаваны шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да гэтай даты. Гэта і даследчыя мерапрыемствы, культурна-адукацыйныя і выставачныя праекты, якія мы робім не толькі адзіна, аднак і сумесна з іншымі установамі. Напрыклад, праходзіла ў нашым музеі і было прымеркавана першай гаспадыні Купалавага дому Владзіславе Францавне Луцэвічу, першаму дырэктару музея. Было шмат для заснавання музея, для яго існавання і развіцця ў тым выглядзе, якім ён існуе зараз. І яе мара справды здзейсніла. І вось уже 80 гадоў дзяржаўны музей Янкі Купалы працуе, праводзіць шэраг мерапрыемстваў, запрашае да сябе наведвальнікаў, хоча далучыцца да творчай спадчыны першага народнага паэта Беларусі. Справа ў тым, што гэтыя вельмі цікавыя праекты, як культурна-адукацыйныя, напрыклад, як музыка ў музеі, гэта сумесны праект з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй музыкі. У гэтым годзе адзначаецца і 100 год беларускаму кіно, і вось мы робім такія відэаролікі, каб захаваць вось памяць музеі, як мы святкавалі 80-годдзе.